U-G-W-A-T-I Daan. U-G-W-A-T-I Daan.
Een radiobel.
U-G-W-A-T-I Daan.
Добро утро. U skladu sa muzikom koju upravo slušate na talasima prvog programa Radio Beograda i ovoga jutra ćemo sada 9 časova nežno uhvatiti ovaj četvrtak 8. septembar u jutarnjem programu Beograda 1. U ime ekipe koja će jutarnji program realizovati srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. I na početku vam poručuje da je sunce izašlo u 6 časova i 10 minuta, da će zaći u 19 časova i 5 minuta, tako da obdanica danas traje 12 časova i 55 minuta. U Beogradu, inače, sviće jedno zaista lepo, prijatno, vedro i toplo jutro, 19 stepeni je trenutna temperatura u glavnom gradu. Toplije nego u Beogradu je samo u Zrenjaninu gde je 20 stepeni i u kom je doduše oblačno. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 17 stepeni, a u Kragujevcu 14. Trenutno najniža temperatura je na Koponiku, ali i tamo je izražena dvocifrenim brojem, dakle na Koponiku 10 stepeni. Dosta mesta, možda bi se čak moglo reći i pretežno u većem delu naše zemlje, trenutno ima sumaglice i magle, sasvim sigurno i zbog prethodnih velikih padavina, ali i zbog temperaturnih razlika. A ukoliko sada krećete na neki put, uzmite u obzir i ovu činjenicu. A pred nama danas promenljivo oblačno, nešto toplije vreme, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, doduše na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviše dnevna temperatura do 29 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. Dobro jutro, dobri čoveče, dobro uranio.
Dobro jutro.
Kad nam se razrade glasovi, bit će ovo još mnogo vedrije. Ovako ako, ostružimo.
Ako bude bilo, ako se bude razradili do 9, pola 10.
Imamo li vesti o tom velikom požaru Nišu?
Imamo i našu dopisnicu iz Niša koja nam se javila pre 10 minuta. Čućete.
Da.
Najbitnije da nema stradali, dve osobe jesu povređene, detalje svakog jutra na dnevniku.
Ali s obzirom na to što je moglo da bude, ovo je zaista najmanja moguća šteta, naravno kada su ljudi u pitanju, o materijalnoj šteti će sasvim sigurno još biti reči. Vlada Mihajlović u studiju, dobar znak da za koji trenutak u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 počinje prva informativna emisija Jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U požaru u stambenoj zgradi u centru Niša dve osobe povređene. U Briselu danas drugi dan pregovora Beograda i Prištine. Posle 5 godina PKB bi trebalo da pređe iz gradske u vlasništvo države. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno vanredno stanje zbog velikih poplava. 4 osobe nastradale, jedna se vodi kao nestala. Obeležava se Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje uz oko 165.000 nepismenih stanovnika. U Rio de Janeiro otvorene paraolimpijske igre. Srbiju predstavlja 16 takmičara. Danas nastupaju stonoteniseri i strelci. U četvrtfinalu US Opena Nishikori u 5 setova pobedio Mareja. Promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Najmanje dve osobe su povrađene u požaru koji je noćas izbio u stambenoj zgradi u niškom naselju Rasadnik. Za jutarnji dnevnik iz Niša javlja se Jelena Marinović.
Požar je izbio pola sata pre ponoći u jednom od stanova i brzo se proširio, zahvatio je susedne stanove, zahvatio je čitavo potkrovlje koje je uglavnom od drvene konstrukcije. Sve inače bilo jako dramatično, zgrada je bila u plamenu, stakla su pucala od toplote, vatrogasci su evakuisali ljude. Povređene su dve osobe, devojka koja je bežeći od plamena skočila kroz prozor i starica koju su vatrogasci evakuisali. O uzroku i šteti još je rano govoriti, iz zgrade još kulja dim, vatrogasci su još uvek prisutni i paze da se požar ne raširi. Struja je inače isključena u većem delu naselja Rasadnik u centru Niša.
Bila je to naša novinarka Jelena Brinović iz Niša. Svakako da ćemo situaciju oko potpunog gašenja požara u stambenoj zgradi u naselju Rasadnik pratiti i u našim narednim informativnim emisijama. A evo i ostalih vesti. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu pitanja katastra, priznavanja diploma i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Sinoć je završen prvi dan razgovora o primjeni dogovora o slobodi kretanja, odnosno pitanje korišćenja registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Ne zna se da li je postignut neki dogovor, jer se učesnici dijaloga nisu obraćali medijima. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
U nastavku razgovora trebalo bi da na dnevnom redu bude ključno pitanje formiranje zajednice srpskih opština u svetlu nedavne odluke u Prištini o formiranju takozvanog upravljačkog tima koji bi trebalo da izradi statut. Osim toga i primjena o sporazuma o diplomama i katastru bit će na dnevnom redu razgovora, a intenzivni razgovori o drugim temama očekuju se i sledeće nedelje, sve to u kontekstu očekivanog sastanka na nivou premijera za kojeg još uvek nema preciznog datuma u Briselu, kao i očekivanog izveštaja o napretku Evropske komisije koji se očekuje sledećeg meseca, a i izveštaja o samom toku dijaloga koji bi zemljama članicama trebalo uskoro da dostavi Evropska spoljnopolitička služba.
U međuvremenu Evropski parlament pozvao je kosovske vlasti da hitno ratifikuju granični sporazum s Crnom Gorom i omoguće stvaranje zajednice srpskih opština. Tek tada mogu početi pregovori o viznoj liberalizaciji, rekla je poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon, pošto je njen izveštaj usvojio Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove. Iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da će specijalni izvestilac Svetske organizacije o ljudskim pravima interno raseljenih osoba Čaloka Bejani od 11. do 15. septembra boraviti u Srbiji na Kosovu i Metohiji. On je ocenio da se interno raseljene osobe mnogo godina posle prvog talasa raseljavanja i dalje suočavaju sa problemima smeštaja i imovine. Slušate jutarnji dnevnik. Kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić razgovarao je u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Bilo je reči o perspektivama jačanja efikasnosti Ujedinjenih nacija i razmenjena su mišljenja o izboru novog generalnog sekretara Svetske organizacije, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Četvrti krug glasanja za novog generalnog sekretara UN-a biće održan sutra. Vuk Jeremić je u prošlom krugu zauzeo treće mesto zajedno sa Bugarkom Irinom Bokovom. A predsjednik Tomislav Nikolić kaže da još ne razmišlja o ponovnoj kandidaturi na predsjedničkim izborima koji bi trebalo da budu održani naredne godine. Analitičari smatraju da vladajuća stranka još nema kandidata jer nema dogovora o podršci aktuelnom predsjedniku. Za opoziciju, kažu, bio bi najbolji zajednički kandidat, ali su sada male šanse za takav dogovor. Detaljnije u priči Đurđice Dragaš.
aktuelni šef države Tomislav Nikolić još ne razmišlja o novim predsjedničkim izborima, a odluku da li će biti kandidat tek će doneti. Kako kaže, to će učiniti kada raspisivanje izbora bude na dnevnom redu.
Ko je vama rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa ne razmišljam.
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmišljati.
Not yet.
Potpredsjednica vlade i funkcioner Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović, čija se kandidatura često najavljuje u medijima, kaže da sa premijerom o tome još uvek nije razgovarala.
O tome se zaista nije razgovaralo, ne govori se. Ono što ja često kažem, to jeste kruna svačije karijere. Dakle, ja još uvek ne razmišljam da se povlačim iz politike.
Iako većina političara tvrdi da je još rano da se govori o predsjedničkim izborima, izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar smatra da je sada pravi trenutak. To što najmoćnija stranka još uvek nema kandidata jeste neobično, ali jasno je, kaže, da za to postoje dva razloga.
Da postoji ta specifična uloga Tomislava Nikolića u životu Srpske napredne stranke, imajući vidu da su oni osvojili vlast, zahvaljujući njemu. I druga, koja je također veoma očita, to je da Tomislav Nikolić u ovom momentu nema toliko velike rejtinge koji mogu da budu čvrst garant da će oni da pobede na tim izborima.
Kada je u pitanju opozicija, Klačar podsjeća da je do sada kandidaturu najavio samo lider Dveri Boško Obradović. Takozvana proevropska opozicija još nema jasan stav, a Klačar veruje da bi za njih bilo najbolje da na izbore izađu sa zajedničkim kandidatom. Podsjetimo, predsjednički izbori trebalo bi da se održe sljedeće godine kada Tomislavu Nikoliću ističe petogodišnji mandat. Za sada su, osim Boška Obradovića, kandidaturu najavili i predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić i lider radikala Vojislav Šešelj. Kandidaturu je ranije najavljivao i Ivica Dačić.
U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava koje su izazvale dvodnevne obilne kiše, prenose grčki mediji. Do sada su život u poplavama izgubile 4 osobe, a jedna se vodi kao nestala. Spasioci su uspjeli da izvuku iz bujice 24 ljudi u Solunu, a 29 je spaseno u gradu Lakoni i 21 osoba u mjestu Mesinija, navodi agencija ANA. Sirijska vlada počela je oslobađanje 169 zatvorenika u zamjenu za vraćanje tela 5 ruskih vojnika ubijenih kada je njihov helikopter oboren, saopštio advokat Mišel Šamas koji zastupa zatvorenike. U utorak je pušteno 50 zatvorenika iz zatvora Adra i još 84 iz Hame, naveo je Šamas dodajući da je 31 osuđenik obavešten da će također biti pušten. Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje uz oko 165.000 nepismenih stanovnika i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Sa visokim obrazovanjem u Srbiji je nešto više od 650.000 stanovnika, što je skoro 11%, za razliku od 2002. kada je bilo 6,52%. Kompjuterski je nepismeno više od 50% stanovništva Srbije. UNESCO je proglasio 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine. Podaci pokazuju da u svetu ima oko 900 miliona nepismenih, a najviše žena i dece. 6:14. Slušate jutarnji dnevnik. Ukoliko odbornici Skupštine grada Beograda danas izglasaju zaključak o prenosu akcija PKB-a Beograd, to preduzeće bi posle 5 godina ponovo moglo da se nađe u vlasništvu države. Radnici očekuju da će im država biti bolji partner i nemaju, kažu, ništa protiv modela strateškog partnerstva. U Ministarstvu privrede za sada ne otkrivaju kakvu su strategiju pripremili za PKB. Podsjećamo, privatizacija PKB-a nije uspjela, iako je grad bio spreman da je proda za trećinu procenjene vrednosti. 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ponuđeno je za 90 miliona evra, ali se na tender niko nije javio. A iako je prošlo više od 4,5 mjeseca, još nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u beogradskoj Savamali. Bez obzira na to što je premijer Aleksandar Vučić još početkom juna rekao da iza rušenja stoji vlast grada Beograda, i dalje traje predistražni postupak, pa su detalji istrage nepoznati. O tome zašto još nema nikakvih rezultata, već samo spekulacija i nagađanja, predstavnici inicijative Ne davimo Beograd održat će konferenciju za novinare ispred zgrade gradske uprave na trgu Nikole Pašića, a neposredno pre zasedanja Skupštine Beograda. Projekcijom klasika filmske animacije nemačkog filma Avanture princa Ahmeta iz 1926. godine u Čačku je počeo 10. međunarodni festival animiranog filma. Detaljnije Vladimir Đudović.
46 filmova iz 20 zemalja sveta nadmeće se u glavnom takmičarskom programu, a još 24 ostvarenja u takmičenju filmova namenjenih deci i mlađoj publici, a u žirijama su istaknuti svetski autori animacije. Mnogo i pratećih programa na Čačanskom skupu ljubitelja animacije, izložbi, predstavljanja publikacija, tribina, razgovora sa publikom, ali i možda i najbitnijeg, prenošenja znanja i trikova profesije najtalentovanijoj deci iz Srbije koju ovaj vid bavljenja filmom zanima. Povodom jubileja festivala Filmski centar Srbije pomogao je organizatorima da na lep način obeleže deceniju postojanja. Do 11. septembra grad Čačak je centar svetske animacije, a sam epicentar je u lepoj velikoj dvorani kulturnog centra tog grada.
A u dvorani kulturnog centra u Pančevu, projekcijom filma Toni Erdman otvoren je internacionalni takmičarski festival autorskog, dugometražnog i kratkog filma PAF. Ulaz na sve programe je besplatan. A u Rio de Janeiro su sinoć po našem vremenu počele paraolimpijske igre, na kojima Srbiju predstavlja 16 sportista. Zastavu naše države na ceremoniji otvaranja nosila je stonoteniserka Borislava Perić-Ranković. U Rio de Janeiro je Dejan Nikolić.
Pred 70.000 gledalaca u spektakularnoj atmosferi popularne Marakane otvorene su 15. paraolimpijske igre na kojima će učestvovati 6.000 sportista iz 160 zemalja sveta. Karnevalski ritmovi odvanjali su Rio de Janeiro, a svaka delegacija pozdravljena je burnim aplauzom. Priređen je i sjajan muzičko-scenski program, a na kraju je vatromet obasio obalu Atlantskog okeana. Našu reprezentaciju predvodila je Borislava Perić-Ranković, najbolja svetska stonoteniserka sa invaliditetom u 2015. godini. Već danas Borislava će imati dva meča u grupi i kaže da i sinoćni napor neće smetati u pohodu na medalju.
Svi mi smo spremni na svakakav napor i na najteže. Nadam se da neće to uticati na tu igru koja mene čeka popodne, znači nije rano ujutru, imat ću prilike da se malo odmorim. Ali ono što uvek svi se trudimo i kada nam je najteže da izvučemo svoj maksimum, tako će biti i tada.
Uz Borislavu na teren će njene koleginice Nada Matić kao i Goran Perlić. Ipak, prvog dana takmičenja na 15. paralimpijskim igram u Rio de Janeiro, najviše očekujemo strelca Lasla Šuranjeja, koji će se takmičiti u disciplini vazdušna puška 10 metara.
Iz Rio de Janeiro sa paraolimpijskih igara bio je to kolega Dejan Nikolić. Srpski tenisar Nenad Zimonjić i Jung Jan Chan sa Tajvana nisu uspjeli da se plasiraju u finale US Opena u konkurenciji mešovitih dublova, pošto su izgubili od Nemice Zigemund i Hrvata Pavića sa 0-2, po setovima 6-7-5-7. U polufinale US Opena se noćas plasirao Japanac Kei Nishikori, koji je sa 3-2 pobedio Britanca Andy'a Murraya. U toku je poslednje četvrtfinale u muškoj konkurenciji, trenutno igraju Wawrinka i Del Potro. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima, a podsjetimo, u polufinalu US Opena sutra Novak Đoković igra protiv Gaela Monfisa. Kako sada stvari stoje, meč bi trebalo da počne oko 21 čas po našem vremenu. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas bezbitnije promene vremena u odnosu na prethodni dan, dakle promenljivo oblačno, malo toplije u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Sa grmljavinom vetar će biti slab do umeren istočni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni, a maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš program. Sledi Uhvati dan, sa vama će biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Početak školske godine na Kosovu i Metohiji. Zašto škola u Gojbulju kod Vučitrna nije upisala ni jednog prvaka? Autorka emisije U središtu pažnje od 17:05 je Zorana Bokan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenu.
Pusti priču.
Talasan.
Kako će rezultati izbora u Hrvatskoj uticati na odnose u regionu? Da li će referendum u Republici Srpskoj biti održan? Odakle dolazi mir iz krize na Balkanu? Za talasanje govore diplomata Zoran Milivojević, Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete, i Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Četvrtak od 11:05. Radio Beograd 1.
13:26, jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1, sa vama do 9:00. Ovog četvrtka, 8. septembra, muzička urednica jutarnjeg programa ili u jutarnjem programu je Biljana Krstić, tonmajstor Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom, kao što ste već bili u prilici da čujete, moja malenkost Elizabeta Senović. Nismo sasvim sigurni da li ste do sada bili u prilici da čujete kakve su ili kolike su temperature trenutno u našoj zemlji, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Zrenjanin i Beograd su promenili uloge. Sada je Beograd najtopliji sa već 20 stepeni, a u Zrenjaninu 19 stepeni. U Novom Sadu je 18, u Nišu 16, u Kragujevcu 14 stepeni. Najniža temperatura i dalje 10 stepeni koliko je na maglovitom Kopaoniku. Magle trenutno ima i na području Vranja gde je 15 stepeni, potom Kraljeva gde je 16 stepeni, Zlatibora gde je 12 stepeni i Loznice gde je također 16 stepeni. Na mnogo mesta, posebno na jugu i jugoistoku zemlje, ima sumaglice. U ostatku zemlje ima i oblaka i neke pretežne vedrine, tako da se izrazimo, nigde nije baš potpuno vedro vreme. I to je sve u najavi upravo istog takvog dana pred nama, kada su vremenske prilike u pitanju, promenljivo oblačno, nešto toplije nego juče i prekjuče, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, ali na jugu i jugozapadu ponegde se kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uz slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 28 stepeni. A što se biometeorološke prognoze za ovaj četvrtak, 8. septembar tiče, relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i reumatičarima, pogotovo u južnim i jugozapadnim krajevima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Narednih dana, također, kao i danas, promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a kiša i lokalne pljuskovi uz mogućnost grmljavine očekuju se uglavnom u južnim i jugozapadnim krajevima. Temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Bile su to najvažnije informacije koje se tiču vremena, vremenskih prilika, vremenske prognoze, a za koji trenutak na našim talasima i podsjećanje na ostale najvažnije vesti jutra.
Vesti jutra.
U požaru u stambenoj zgradi u centru Niša dve osobe povređene. U Briselu danas drugi dan pregovora Beograda i Prištine. Posle 5 godina PKB bi trebalo da pređe iz gradske u vlasništvo države. U oblastima Solune i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava. 4 osobe su nestradale, 1 se vodi kao nestao. Obeležava se Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje sa oko 165.000 nepismenih stanovnika. U Rio de Janeiro otvorene paraolimpijske igre. Srbiju predstavlja 16 takmičara, a danas nastupaju stonoteniseri i strelci. Nishikori u 5 setova pobedio Mareja u četvrtfinalu US Opena. Trenutno Vavrika Del Potro 1-1 u setovima. I kao što ste čuli, do kraja dana promenljivo, oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. septembra 1799. godine rođen je pisac Jovan Hadžić. Bio je oštar protivnik Puka Karadžića i njegove reforme jezika. Branio je etimološki princip i negirao fonetski, za koji se Vuk zalagao. Jovan Hadžić je jedan od osnivača Matice Srpske i njen prvi predsjednik.
bio je prvi pisac zakona u novovekovnoj Srbiji. Evo zapis iz polemike Jovana Hadžića i Vuka Karadžića o srpskom jeziku.
Kada je Vuk izneo na videlo revolucionarne ideje svoje književne reforme, mnogi nazovi učeni, a i učeni Srbi, ustali su protiv njega. Čak je među njima bilo i njegovih pređašnjih prijatelja. A posle pisma knjazu Milošu 1832. godine, kada je na njega anatemu bacio knjaz, svi oni koji mu nisu bili književni protivnici, jer se u književnost nisu ni razumevali, ustali su protiv njega, više zato što se knjaz na njega ljutio, nego što su oni sami nešto znali o njegovoj tobožnjoj nepravdi koju je učinio knjazu.
Tako su protiv Vuka oštro istupili mnogi učeni Srbi, kad je ovaj uzeo slovo J iz latinice i uvrstio ga u ćirilsku azbuku. Ismevali su Vuka, nazivali ga pogrdnim imenima, ali se Vuk nije mnogo ljutio ni mnogo pravdao. Tako u jednom kasnijem razgovoru sa Jovanom Hadžićem kažu da je Vuk na sve njegove uvrede odgovorio samo ovo.
Vidim da iz latinice nisam uzeo slovo J. Ti sad ne bi bio Jovan, nego Ovan.
Na današnji dan 1949. godine preminuo je Richard Strauss, nemački kompozitor. Radio je kao dirigent dvorskih operskih pozorišta u Minhenu, Weimaru i Berlinu i bio direktor Bečke državne opere. Najpoznatije dela su mu simfonijske poeme Don Juan, Vesele Ludorije, Tila Eulenspiegela, Smrt i preobraženje, Don Kihot, Tako je govorio Zaratustra. Poznate su i njegove opere Saloma, Elektra, Kavalje sa ružom i Arabela. Septembra 1841. godine rođen je Antonin Dvoržak, češki kompozitor. Dvoržak se sa Bežihom Smetanom smatra utemeljivačem češke nacionalne škole u muzici. Pored češkog folklora, koristio i folklor drugih slovenskih naroda, kao i naroda Severne Amerike. Poznata Dvoržakova dela su opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, zatim Simfonija Novog sveta i orkestarske kompozicije Slovenske igre. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Gradske ulice u polusu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice tešne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. ulice u polu, reke pospanih u prolazi, hoda zvezda čeg ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da zvanemo ti i ja u drugom vremenu, dan još uvek leči, ali je samo pauza u beznađu. Vojne kući anđele, novi su naše skrovište, ulice tete su sa nas romantike, idemo kući anđele.
Još jednom dobro jutro u 17 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak nešto povišen za uslove glavnog grada 1001 milibar, a duva trenutno jugoistočni vetar, tačnije košava, brzinom od 2 metra u sekundi. 19 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, a u Novom Sadu, pa i na Paliću, u Kikindi i u Sremskoj Mitrovici i Negotinu 18 stepeni. U Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 14, a najhladnije je na Koponiku, gde je 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo i u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji saopštava dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas bezbitnije promene vremena u odnosu na prethodni dan, dakle promenljivo oblačno, malo toplije u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Sa grmljavinom vetar će biti slab do umeren istočni i severoistočni, a maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni, a maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
Trenutno u mnogo mesta u našoj zemlji je 100% vlažnost vazduha, kao u Vranju, Leskovcu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, na Koponiku, u Kraljevu, u Požegi, na Zlatiboru, potom u Kragujevcu, Valjevu, Banatskom Karlovcu i u Somboru, dakle 100% vlažnost vazduha. I sasvim sigurno da je to između ostalog i razlog zašto na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima i sumaglice i magle na koju valja obratiti pažnju ukoliko putujete. Na šta sve ostalo još treba da obratite pažnju, čućete u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije, Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas prema rečima meteorologa vozače očekuje toplije vreme, dok su na jugu naše zemlje najavljene povremene padavine. U ovim područjima savetujemo daleko veći oprez za volanom zbog oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga, koja su slabo vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju veće opreza za volano zbog česte pojave odrona usled ovih čestih temperaturnih razlika, a skreću pažnju i na postavljenu saobraćenu signalizaciju u zonama radova. Od danas počinju radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa ispred mosta broj 15 u smeru ka Dobanovcima, kao i ispred mosta broj 10 u smeru ka Bubanj potoku. Radovi će se izvoditi u vremenu od 7 do 19 časova na izmeničnim propuštanjem vozila, a također od danas pa do kraja septembra usled radova na rehabilitaciji kolovoza dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja na državnom putu drugog reda na deonici Lalinac-Svrljig, gde će se saobraćaj također odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 10. novembra će zbog aktualnih radova na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo biti zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu Pančevačkom mostu na državnom putu prvog B reda iz smera Pančeva ka Beogradu. Vozači će iz pravca Pančeva moći da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču pa Zrenjaninski putem do Pančevačkog mosta. Do 1. oktobra produženi su radovi na putu Valjevo-Loznica, gde su u vremenu između 8 i 18 časova moguće povremene obustave saobraćaja kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja, a završeni su radovi i saobraćaj potpuno normalizovan na deonicama Rakovac-Zmajevac, Senta Ada, kao i radovi koji su se izvodili na Petrijevskoj raskrsnici. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, zato prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra Automoto Saveza, ja sam Tanja Jovanović, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Mi zahvaljujemo Tanji Jovanović iz Automoto Saveza Srbije i pridružujemo još jednu vest koja se doduše tiče avio saobraćaja. Air Srbija je pokrenula promotivnu akciju u okviru koje putnicima koji putuju u paru nudi specijalne cene karata za čak 39 destinacija u okviru svoje mreže. Karte za promotivnu akciju Putujte zajedno će moći da se kupe do 15. septembra i uključuju i karte do i iz Njujorka. Inače, period u kojem karte moraju da se realizuju je od 15. septembra do 15. decembra 2016. godine, a cene povratne karte za dva gosta koja putuju zajedno, recimo za neke destinacije, pa možete i sami da procenite koliko je to povoljno. Istanbul, Podgorica i Tivat 169 evra, Rim recimo 219 evra, Atina, Frankfurt 230 evra, Milano, Stuttgart 240 evra. Inače, cene se odnose na povratne karte u ekonomskoj klasi do i iz Beograda i uključuju sve dodatne troškove, takse i naknade. 6:49.
Tvoja ruka muzika, spremna sam za da, ali ne. Ti ne znaš korake. Rita mene umara, mogla bih i satima samo da plešem ja. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Čipka haljina, farba tvoju bavi ja, gde si sad, o panika? Za haljine zubnica, baš bi ti se dobala, ali ne, ti ne znaš korake. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo po zvezdama, još par malo neke toplo nam. Kraj je sveta, sve se vrti, odamo. Thank you.
znaš ko rastje. Kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraj je sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš dobro nam. Param pam pam. Se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam.
Eko. Najnoviji kompakt diskovi narodne muzike. 80 godina Narodnog orkestra RTS-a. Zoran Kalezić, Aleksandar Aca Stepić, Jasna Đokić, Aleksandar Miloradović Kola, Branko Jovanović Bako, virtuoz na tamburi. Vaš PGP RTS.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Sedam minuta do sedam časova, jutarnji program Radio Beograd 1, vreme je da prelistamo današnje novine. Počinjemo današnjim izdanjem Lista danas. I na tema na naslovnoj strani koja je zaista zastupljena bezmalo na svim ostalim naslovnim stranama svih ostalih dnevnih novina. Apostolski nuncij u Beogradu nadbiskup Luciano Suriani potvrdio pisanje Lista danas. Papa Franja pozvan i voljan da dođe u Srbiju. Poseta poglavara Rimokatoličke crkve imala bi simbolički značaj i za nastavak evropskih integracija Srbije, tvrde izvori Liste danas u Briselu. Nadbiskup Suriani nije želeo da precizira tajming posete. O tome, dakle, danas opširnije piše na strani 4. Kako je naš list objavio u jučerašnjem izdanju, Papa Franje trebalo bi da poseti Beograd i Prištinu u narednih 12 meseci. Prema rečima sagovornika Lista danas iz zapadnih diplomatskih krugova, poglavara Rimokatoličke crkve dobio je poziv od premijera Vučića da dođe u prvu zvaničnu posetu Beogradu i voljen je da to učini, a ni Srpska pravoslavna crkva se ne protivi takvom pozivu, piše danas. Na naslovnoj strani Lista danas, član predsjedništva SPS-a za taj list o milionskim dugovima partije. Novica Tončev, neki drugovi se mnogo plaše Aleksandra Vučića. Nasledili smo nekretnine, ali ne i Titovu partijsku disciplinu. Ako nešto ne promenimo, završit ćemo gore nego DS. Nije tačno da u Socijalističkoj partiji Srbije postoje zaverenici, kaže Novica Tančev Tončev za danas. Socijalistička partija Srbije neće bankrotirati, iako naši dugovi u ovom trenutku su grubo precijenjeni na oko 4,5 miliona evra. To nije konačna cifra jer se još svode računi, a neredi u finansijama su toliki da fakture stižu iz cijela Srbije, a da niko ne zna šta sve i kome stranka treba da plati. Na pitanje ko je kriv za tolike dugove i da li preti bankrot, no Tončev odgovara da je to posljedica nedomaćinskog poslovanja i javašluka. Također na naslovnoj strani danasa i o tome da su Kruševljani Srđan Milivojević i novinar Stevan Dojčinović povodom izložbe Necenzurisane laži u Kruševačkom pozorištu izjavili izložba SNS će ući u anale političkog beščašća. Na naslovnoj strani Lista danas i koliki je stvarni minus u fudbalskom klubu Crvena zvezda, dužni nešto između 36 i 58 miliona evra. posetom, odnosno velikim izgledima da Papa Franja poseti našu zemlju, bave se i današnje večernje novosti na naslovnoj strani. Veliki izgledi da Franja, kako oni kažu, poseti stratište. Papa pre Beograda odlazi u Jasenovac, pa uz to znak pitanja, odavanje pošte žrtvama kao ispunjavanje tihog uslova za boravak u Srbiji. Poklavar Vatikana došao bi u našu zemlju kao državnik. O tome novosti opširnije pišu na strani 5. A također na naslovnoj strani, Smederevska Palanka bez vode, 23.000 žednih zbog 23 plate. O tome opširnije novosti na strani 11. Vršila dužnosti direktora vodovoda u Smederevskoj Palanci Dušan Vuković smatra da su radnici u pravu što štrajkuju, ali da su radikalni. Bez pomoći države i mnogo dobre volje ovde ništa ne može da se uradi. Malodušan je direktor. On dodaje i da veliki problem predstavlja pucanje cevi koje se trenutno ne saniraju, pa su gubici vode sve veći i veći. Inače, Smederevska Palanka ni juče nije imala vodu od 9 do 15 časova. Naslovna strana današnje politike. Vatikan nije promenio stav prema Kosovu. Ako dođe u Srbiju, Sveti Otac bi mogao da načini i kratku posetu katoličkoj zajednici na Kosovu, kaže za politiku apostolski nuncij u Beogradu Luciano Suriani. Do danas, koliko mi je poznato, nije došlo do promene stava Svete Stolice prema pitanju nezavisnosti Kosova, rekao je za politiku nadbiskup Suriani. Na pitanje može li najava Hašima Tačija da će Papa Franju posetiti Kosovo predstavljati na nagoveštaj eventualnog zaokreta u stanovištu Vatikana o nepriznavanju nezavisnosti Prištine. O tome politika na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani probni rad bez plate, staža i bilo kakvih prava. Poslodavci su od početka godine prijavili gotovo 8.500 radnika pošto su inspektori utvrdili da su prekršili zakon. I na naslovnoj strani najava velikog intervjua koji će biti u sutrašnjoj TV reviji u politici. Russell Crowe za politiku. Ako volite svoj posao, ostaćete večno mladi. Neumorna Mira Panajotović, dopisnica višedecenijska politike i TV revije iz Holivuda, evo, možemo slobodno da kažemo, ulovila je sada još jednu veliku holivudsku zvezdu, Russella Crowe, koji je dao poseban intervju koji će sutra biti objavljen u TV reviji u politici, a već sada ga politika najavljuje na naslovnoj strani današnjeg izdanja. I današnji Blitz. Takođe, necenzurisane laži u pozorištu koje cenzuriše predstave, otvaranje izložbe u Kruševcu, o tome na naslovnoj strani današnjeg Blica, naravno opširnije i na unutrašnjim stranama. Glumci zaposleni u Kruševačkom pozorištu optužuju upravu na čelu sa Radoslavom Laletom Pavlovićem, savjetnikom predsjednika Nikolića, za cenzuru. A također na naslovnoj strani današnjeg Blica otkrivamo imovinsku kartu, kuće na Krku, stan i džip. Ministarka državne uprave Ana Brnabić u vladu je ušla potpuno situirana i juče predala izveštaj o imovini, znači potpuno transparentno, i o tome šta sve ima nova ministarka možete između ostalog čitati u današnjem Blicu. A uskoro ćete biti u prilici da čujete nove vesti prvog programa Radio Beograda.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najmanje dve osobe su povređene u požaru koji je noćas izbio u stambenoj zgradi u niškom naselju Rasadnik. Iz Niša za Radio Beograd javlja se Jelena Marinović.
Požar je izbio pola sata pre ponoći u jednom od stanova i brzo se proširio, zahvatio je susedne stanove, zahvatio je čitavo potkrovlje koje je uglavnom od drvene konstrukcije. Sve inače bilo jako dramatično, zgrada je bila u plamenu, stakla su pucala od toplote, vatrogasci su evakuisali ljude. Povređene su dve osobe, devojka koja je bežeći od plamena skočila kroz prozor i starica koju su vatrogasci evakuisali. O uzroku i šteti još je rano govoriti, struja inače isključena u većem delu naselja Rasadniku i u centru Niša.
Požar je umeđu vremenu lokalizovan, a vatrogasci su evakuisali celu zgradu. Evo i ostalih informacija. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu pitanja katastra, priznavanja diploma i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Sinoć je završen prvi dan razgovora o primjeni dogovora o slobodi kretanja, odnosno pitanje korišćenja registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Ne zna se da li je postignut neki dogovor, jer se učesnici dijaloga nisu obraćali medijima. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava koje su izazvale dvodnevne obilne kiše, prenose grčki mediji. Do sada su život u poplavama izgubile 4 osobe, a jedna se vodi kao nestala. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry sastaće se danas i sutra u Ženevi u pokušaju da postignu dogovor o saradnji u Siriji, saopšteno iz Moskve, a prenosi agencija AFP. Dvojca diplomata su pristala na sastanak tete-a-tete nakon što su telefonskim putem razradili preostale detalje eventualnog sporazuma o borbi protiv džihadista i podsticanju mirovnog procesa u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje uz oko 165.000 nepismenih stanovnika i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Sa visokim obrazovanjem u Srbiji je nešto više od 650.000 stanovnika, što je skoro 11%. Kompjuterski je nepismeno više od 50% stanovništva Srbije. UNESCO je proglasio 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti 1967. godine. Ukoliko odbornici Skupštine grada Beograda danas izglasaju zaključak o prenosu akcija preduzeća PKB, to preduzeće bi posle 5 godina ponovo moglo da se nađe u vlasništvu države. Radnici očekuju da će im država biti bolji partner i nemaju, kažu, ništa protiv modela strateškog partnerstva. U ministarstvu za sada ne otkrivaju kakvu su strategiju pripremili za PKB. Podsećamo, privatizacija PKB-a nije uspela, iako je grad bio spreman da je proda za trećinu procenjene vrednosti. 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ponuđeno je za 90 miliona evra, ali se na tender niko nije javio. Iako je prošlo više od 4,5 meseca, još nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u beogradskoj Savamali. Bez obzira na to što je premijer još početkom juna rekao da iza rušenja stoji vlast grada Beograda, i dalje traje predistražni postupak, pa su detalji istrage nepoznati. O tome zašto još nema nikakvih rezultata, već samo spekulacije i nagađanja, predstavnici inicijative Ne davimo Beograd govorit će na današnjoj konferenciji za novinare koji će održati ispred zgrade gradske uprave, a neposredno pre zasedanja Skupštine Beograda. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Skupštine državne zajednice Srbije i Crna Gora Zorana Šamija bit će održana u 9:30 u Domu Narodne skupštine. Bio je ministar saobraćaja nekadašnje Jugoslavije, savezni i republički poslanik. Jedan je od osnivača Demokratske stranke Srbije. U Brazilu su svečano otvorene paraolimpijske igre koje će trajati do 18. septembra. Na igrama se takmiče sportisti iz 176 država u 23 sportske discipline. Srbiju će predstavljati 16 takmičara, a danas će nastupiti stonoteniseri i strelci. Nenad Zimonjić i Jung Jan Chan sa Tajvana nisu uspjeli da se plasiraju u finale US Opena u konkurenciji mešovitih dublova, pošto su izgubili od Nemice Zigemundi Hrvata Pavića sa 0-2. U polufinale se noćas plasirao Japanac Kei Nishikori, koji je sa 3-2 pobedio Britanca Andy Maria. U poslednjem četvrtfinalu, koje je u toku, igraju Stanislas Wawrinka i Juan Martin Del Potro. Wawrinka vodi sa 2-1 u setovima. Danas će biti promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 16, u Novom Sadu 18, u Beogradu 20 stepeni. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7 časova i gotovo 7 minuta. Još jednom dobro jutro, a znate da je to dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, uvek posebno namenjeno deci.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, Pero, voljela bih da znam šta je u Saturnovom prstenu.
Pa, pretpostavljam da je u prstenu neki prst.
Saturnov prsten zapravo je sačinjen od velikog broja malih komada leda. Oni nisu veći ili bar ne mnogo veći od nekoliko desetina metara, a uglavnom su mnogo manji. Svaki taj komadić predstavlja svojevrsni satelit koji kruži okolo Saturna. Debljina Saturna i prstena također je veoma mala. Ona ne prelazi 1 km, a svakako je značajno manje od toga. Ovaj prsten je širok kao 2,5 Saturna, nekih 140.300 km.
Zašto se Zemlja izgleda kao prsten?
Gledajući sa Zemlje, nama se čini da Saturn okolo sebe ima nekakav kompaktan, čvrst prsten. Ali kao što smo vidjeli, to nije tako. Kada priđemo blizu ovom prstenu, uočavamo mnoštvo malih komada leda od kojih je sačinjen. U pitanju je svakako vodeni led. Slično je kao kad gledamo televizor iz velike daljine. Nama je slika na monitoru ili ekranu ravna i glatka. Međutim, kad priđemo blizu tom monitoru, mi vidimo pojedinačne elemente slike, odnosno ona zrnca, koje otkrivaju da je slika sačinjena od velikog broja mozaičnih elemenata.
Kako je sve ovo postalo?
Nismo sasvim sigurni kako su Saturnovi prstenovi nastali. Vrlo moguće da su oni nastali tako što je neki mali satelit u njegovoj okolini veoma davno bio zdrobljen gravitacijom samog Saturna, nakon čega se taj materijal rasporedio u prstenu okolo ove planete. Ili, moguće da se u tom prostoru još iz ranog vremena nije ni formirao satelit, već je u toj kritičnoj zoni ostalo da kruži ona primordijalna protoplanetarna materija od koje su inače sačinjeni ostali sateliti. Naravno, Saturnovi prstenovi nisu izuzetak i ostale velike divovske planete imaju svoje prstenove. I Uran, i Neptun, i Jupiter, veoma tanak i mali prsten. Naravno, mi prstenove ovih planeta ne možemo vidjeti, bar ne neposredno i ne lako, za razliku od Saturnovih, koji su veoma lepi i koje veoma lako uočavamo sa Zemlje, već i u relativno malom turbinu.
Hajde,
Pero,
vrati se. Ma lijepa, Pero, vidi, Pero, vrati se, potom još malo. Uhu, nebo si se crv, svaki dan na Saturnovom prstenu. Napraviću ćuš još jedan krug.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
treba da ti kaže ne, ne, ne želim da viđam više te, nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala, sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da hodaš. Dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te, sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja, šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija, tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo, puno oblaka, preko tvoga obraza. Noći ljude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove, i mi zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove, dimni zvuci stalo kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
I 15 talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama jutarnji program Uhvati dan. Trenutne temperature, dakle prema merenjima za 7 časova, 19 stepeni je najviša trenutna temperatura, toliko je u Beogradu, u Kikindi, u Zrenjaninu i u Negotinu. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Nišu 17 stepeni, u Kragujevcu nepromenjeno 14 stepeni. Najhladniji dalje Kopaonik, 10 stepeni, nije se magla podigla na Kopaoniku, 100% vlažnost vazduha, a u Sjenici, gde je 12 stepeni, počela da pada slaba kiša. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, no temperatura viša nego prethodnih dana, najviša prognozirana za danas od 24 do 29 stepeni, u Beogradu najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni. I evo nekoliko informacija pre prve teme u našem jutarnjem programu. Više opštih bolnica u Vojvodini trebalo bi da dobije novu opremu za svoje angiosale, što će doprineti brže dijagnostici i zbrinjavanju pacijenata sa srčanim oboljenjima, saopštila je vlada pokrajine Vojvodina. Kako se ističe, pokrajinska vlada je na jučerašnjoj sednici usvojila informaciju o prioritetnoj potrebi obezbeđivanja opreme za angiosale u Vojvodini. Tim povodom je je zadužila upravu za kapitalna ulaganja Vojvodine da planira sredstva za nabavku opreme za 3 sale za kateterizaciju namenjene opštim bolnicama na teritoriji Vojvodine. Inače, od 24 angiosale u Srbiji, u Vojvodini trenutno postoje samo 2, i to na Institutu u Sremskoj Kamenici, a srčano oboljenje su u Vojvodini jedan od vodećih uzroka smrtnosti. A fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da nagradi sve školarce i otvori južnu tribinu stadiona Rajko Mitić za utakmice do kraja polusezone. Osnovci uz pratnju roditelja i srednjoškolci i svi uz đačku knjižicu imaće besplatan ulaz na jug na utakmicama kada je Zvezda domaćin. Takođe, sve osnovne i srednje škole, pre svega iz unutrašnjosti, koje žele organizovano da dovedu svoje đake, mogu da pošalju spisak đaka i nastavnika koji će doći na adresu elektronske pošte office@crvenazvezdafk.com i na taj način obezbede ulazak većih grupa đaka na utakmicu, navodi se na internet stranici Crveno-belih. Iz Zvezde su poručili da je taj potez još jedan način nagrade za sve mlade zvezdaše, kako bi im omogućili da uživaju i prate svoj klub, napomenuvši da to neće biti jedino iznenađenje kada dođu na stadion. A centri za azil nisu mesto za smeh i veselje, ali je i jednog i drugog bilo juče u Krnjači. Dečiji horovi i folklorni ansambli nastupali su za mališane migrante i našu decu bez roditeljskog staranja. Poklonjeni su im i humanitarni paketi sa školskom opremom, a organizatori lepog događaja, ujedno i dobročinitelji, jesu kompanija Etihad i humanitarna organizacija Vaha iz Emirata. Marina Bajić zabeleži žila je deo atmosfere u Centru za azil u Krnjači.
U glavnom gradu u Krnjači trenutno je oko 1000 migranata sa Bliskog istoka, najviše iz Afganistana. Iako je retko ko podneo zahtev za azil ili od policije tražio dozvolu za trodnevni boravak, ipak im je omogućeno da borave u Centru za azil. To im je samo usputna stanica do Mađarske, gdje će danima čekati da pređu granicu i najčešće želeti da se domognu Nemačke. Još uvek prijatna temperatura, njihov boravak čini lakšim, ali se većina plaši šta će kada dođu hladniji dani. Najviše brinu majke sa decom. 40-godišnja Selma Sefi došla je sa 4 dece. U školskom uzrastu su 2 ćerke, pa je njih humanitarni paket sa školskom opremom najviše i obradovao. Zadovoljna je uslovima koje njena porodica ima u Krnjači.
Very good, very good.
Veoma nam je dobro ovde. Dobijamo hranu, a deca čak i igračke. Tu su i lekari. Vaši ljudi su veoma ljubazni. Etihad i humanitarna organizacija Vaha iz Emirata nisu obezbedili samo pomoć za decu migrante, već i za decu koja žive u Srbiji, ali su iz domova ili hraniteljskih porodica. Mališani pred naš mikrofon nisu hteli, jer su im folklor i predstava bili zanimljiviji. Radost 12-godišnjeg Alena ujedno je i radost za njegovu hraniteljku Slavicu Đurđević iz Boljevca, koja pored Alena ima i 4 biološke ćerke.
Znate, to vam je dete koje uđe u vašu porodicu, član porodice, znači ne gledate ga kao neko koje sa strane, on je vaš, i uklopite ga u porodicu, u okolinu, u sredinu.
Događaj kojem su prisustvovali i deca migranti i naša deca zapravo je školski čas za odrasle, kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
I na njemu ima da naučite samo jednu jedinu stvar. Prijatelj ne mora da živi odmah pored tebe, ne mora uopšte da ima istu veru, dovoljno je da bude prijatelj.
Poruke Sabine stizale su i od predsednice Skupštine i ministara prosvete i socijalne pomoći. Aleksandar Vulin podseća da je u migrantskoj krizi Srbija pokazala humanije lice od mnogih razvijenih zemalja.
I ni jedno dete koje je prošlo kroz Srbiju nije ostalo bez parčeta hleba i bez pažnje i bez leka i bez nade i bez ljubavi.
Pretpostavlja se da u Srbiji trenutno ima 4000 migranata. Do zime će se, kažu stručnjaci, taj broj značajno povećati jer Mađari dnevno puštaju svega 20 porodica. Humanitarci najviše skreću pažnju na roditelje sa školskom i malom decom, jer ona, posle napornog puta loših higijenskih kao i normalnih uslova za odrastanje i obrazovanje, trpe najveće posledice.
većina naših samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje na srcu stoje, samo reci. Pogleda ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga.
Krajnčevi dani od 9. do 14. septembra na programu Radio Beograda 1.
Eko.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodeji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
3 minuta je do pola 8. Dao si prvo programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Minut dva ranije nego što je uobičajeno, podsjetit ćemo vas na
Vesti jutra.
U požaru u stambenoj zgradi u centru Niša dve osobe povređene. U Briselu danas drugi dan pregovora Beograda i Prištine. Posle 5 godina PKB bi trebalo da pređe iz gradske u vlasništvo države. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava. 4 osobe su nastradale, 1 se vodi kao nestala. Obeležava se Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje uz oko 165.000 nepismenih stanovnika. O sportu ćemo za koji trenutak, a vremena što se tiče, danas promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni, u Beogradu oko 28. Trenutno u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 18, Nišu 17, Kragujevcu 14 stepeni. Najnovija sportska vest glasi da je Švajcarac Stan Wawrinka pobedio Argentinca Juana Martina del Potra u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Amerike u tenisu rezultatom 3-1 i tako se plasirao u polufinale. Prethodno toku noći Nishikori je u 5 setova pobedio Mareja u četvrtfinalu US Opena. A u Rio de Janeiro svečano su otvorene paraolimpijske igre. Srbiju predstavlja 16 takmičara, a danas nastupaju stonoteniseri i strelci. U Rio de Janeiro je naš specijalni izveštač Dejan Nikolić.
Pred 70.000 gledalaca u spektakularnoj atmosferi popularne Marakane otvorene su 15. paraolimpijske igre na kojima će učestvovati 6.000 sportista iz 160 zemalja sveta. Karnevalski ritmovi odvanjali su Rio de Janeiro, a svaka delegacija pozdravljena je burnim aplauzom. Priređen je i sjajan muzičko-scenski program, a na kraju je vatromet obasio obalu Atlantskog okeana. Našu reprezentaciju predvodila je Borislava Perić-Ranković, najbolja svetska stonoteniserka sa invaliditetom u 2015. godini. Već danas Borislava će imati 2 meča u grupi i kaže da i sinoćni napor neće smetati u pohodu na medalju.
Svi mi smo spremni na svakakav napor i na najteže. Nadam se da nećete uticati na tu igru koja mene čeka popodne, znači nije rano ujutru, imaću prilike da se malo odmorim. Ali ono što uvek svi se trudimo i kada nam je najteže da izvučemo svoj maksimum, tako će biti i tada.
Uz Borislavu na teren će njena koleginica Nada Matić kao i Goran Perlić. Ipak, prvog dana takmičenja na 15. paralimpijskim igram u Rio de Janeiro, najviše očekujemo strelca Lasla Šuranjeja, koji će se takmičiti u disciplini vazdušna puška 10 metara.
Rekom srebra sjaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Na mene ne čekaj Za mene ne pitaj Kad mesec prospe rekom srebra sjaj Ti ne voliš me više kao nekada pre Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Jutra.
Na talasima Radio Beograda 1 počinje kontakt, deo programa, jutarnjeg programa Pitanje jutra u 7 časova i 36 minuta. Danas se, kao što ste već bili u prilici da čujete u našim vestima, obeležava Međunarodni dan pismenosti. Srbija ga dočekuje, moramo da kažemo, nažalost, sa oko 165.000 nepismenih stanovnika i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Sa visokim obrazovanjem u Srbiji je nešto više od 650.000 stanovnika, što je gotovo 11%, za razliku od 2002. kada je bilo 6,52%. Kompjuterski je nepismeno, više od 50% stanovništva. Inače, UNESCO je proglasio 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti još 1967. godine, a podaci pokazuju da u svetu ima oko 900 miliona nepismenih, najviše žena i deca. Dakle, evo poziva vama da pozovete naše telefone 011-322-5099 ili 322-5299 da prokomentarišete ove, pa moramo reći, tužne cifre, tužne podatke kada je naša zemlja u pitanju, dakle oko 165.000 nepismenih i blizu 14% populacije bez dana škole ili sa nekoliko razreda osnovnog obrazovanja. Skoro 50%, tačnije više od 50% kompjuterski nepismenog stanovništva Srbije. I šta sad? Kako ćemo mi kroz 21. vek ovako? Šta vi kažete? Neko je već pozvao jedan od dva naša telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa pitali ste kako ćemo kroz 21. vek. Nažalost, izlako i kroz 20. Nećemo, prođemo ništa bolje.
Da, izgleda da je čak u 20. bilo i nešto bolje nego što je.
Čak i nešto bolje, ali će ovi bili drugi nepismeniji nego mi.
Da.
Sve za ovo što ste rekli koliko ima nepismenih, to jeste tužno. Ali je strašno ovo koliko ovi pismeni su, koliko i sa diplomama su nepismeni.
I to je tačno. I to
je još veći užas, jer oni prave mnogo veću štetu nego ovi nepismeni. Ovi nepismeni tužno je za njih i tužno je ovako, a ovi su užas jedan, oni su strašni za sve.
Što mislite, šta je razlog, dakle, velikog broja nepismenih u našoj zemlji konkretno? Vidimo da je u svetu ta cifra zaista ogromna, ali evo, u doba odmakle civilizacije 21. veka, kako je sve nazivamo, šta mislite, šta je razlog tome?
Razlog, pa beznadežnost svega.
Kako ste rekli?
Beznadežnost uopšte, ne vide deca budućnost, ni sa školom, ni bez škole, ni učio, ne učio. Svako ja sada pitate vaši tenkecu na ulici, svi će kažu šta ti treba za zaposlenje, svi će kažu veze. Niko neće kaže škola.
Da. Najlepša...
To je strašno, to je toliko poražavajuće u društvu da je to samo kažu veza. Možda budeš i pismen i polupismen i možda ti se kupi diploma i možeš šta god hoćeš. I to jednostavno ne vidi niko, neki cilj, nešto. U mojoj generaciji kad sam ja išao, bilo je sramota da ne završiš školu, bilo je sramota da dobiješ trojku, a sada su svi melakolični, dobiješ djeca, dobiješ dvojku, dobiješ trojku, prvi je moj sin tam. Jer je jednostavno, ma što god da mu daš, vam neće torbu da ne ide kući i peva, pa bar je veselo dete, nema veze.
Hvala vam najlepše što ste se javili. 011-322-5099, 322-5299, telefoni Radio Beograda 1, jutarnjeg programa, u toku je pitanje jutra, pričamo o ogromnom broju nepismenih, polupismenih ljudi bez dana škole u našoj zemlji i ogromnom broju kompjuterski nepismenih kod nas, a sve to na Međunarodni dan pismenosti. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja znam da je ranije u nekom socijalističkom periodu bila neka obavezna škola. Pa su bile škole po selima, pa je bilo opisanje.
Večernja škola, pa.
Da, bilo je, ne, moja baba pokojna, ona je morala sa 40 godina, njih 5-6 su morale da idu u školu.
Ne.
Znate, pa ipak je bila neka obaveza, neki je to pozitivni trend bio za mene. A međutim, ja ne bih toliko abolirao nepismene ljude da oni prave manju štetu. Ti nepismeni ljudi, ili polupismeni, znate, ima ono 8 raza osnovne škole, a njega uopšte ne interesuju informacije koje su bitne za život svakodnevni i za budućnost i za sadašnjost. On gleda Pink i veruje Pinku. I velika većina tih nepismenih, ja recimo sedim na klupi, svaki dan sam tu, 12-13 tih polupismenih penzionera. On je tu polupismen bio u firmi i zaradio penziju. I šta će on, glasa za Vučića, tako da veliku štetu oni prave, ti polupismeni, nepismeni, glasajući za Vučića. Ranije su glasali za Miloševića, sad glasaju za Vučića. Oni direktno meni kopaju raku, kopaju grob nama pametnima. Većina glupih i nepismenih kopaju grob nama pametnima.
S tim što to nije isto, kao što znamo, glupi i nepismeni, jel? To nije isto.
Pa dobro, ja to povezujem.
Da. Neobrazovani i nepismeni, to bi se mogli da povežemo, jel tako?
Oni glasaju uvek glasaju loše i glasaju da ona pametna manjina loše žive i nema
što. Štim se je problem što kad smo mislili da glasamo dobro, nismo glasali dobro, ispalo je loše, tako da... Najlepša hvala u svakom slučaju što ste se javili. Idemo dalje. Koje je sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, isti je problem u ovoj državi i ovi nepismeni i ovi polupismeni sa doktorskim i magistarskim diplomama. Mislim, to je tragedija jedno i drugo. A jedan od razloga ove totalne nepismenosti Ova država je u raspadu. Mi imamo nekontrolisani priliv stanovništva, ne srpskog, iz Evrope. Rađaju se cigani, Romi po Evropi, ovdje dobijaju, upisuju se u matične knjige i oni u školu ne idu. Oni kradu.
To nije istina. Ne možete generalizovati. Mislim, stvarno ne možete na taj način. Znači, dokle god znam, i ne možete jednostavno na taj način. Mislim, to nije u redu. I nisu vaši stavovi u redu. I ja to ne mogu da dopustim. Izvinite što sam sprekinula. Ako imamo li još nekoga na vezi, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Izvolite. Nemojte toliko insistirati na da svi završe školu. Masa ljudi nije za završavanje škole. Ne kažem da je masa, ali učinjen dobar deo.
Ali da li se složite da svi treba da budu pismeni? Da je to da, elementarno?
Da. To treba biti. Znači, to je pod jedan, ali u svakom slučaju diploma mora da bude. Ne bavite na malo čas jedan povređa. Mi, znači kako naši,
druga stvar je diploma, naravno. Mislim, to je druga stvar.
Trojkaši su mnogi bili 5 puta bolji u praksi. Je važno da ti tu diplomu znaš da sprovedeš u praksi, a masa njih ne zna. Magistriraju ovamte, onamte, nabije se tu raznorazne titule i tako dalje. A u praksi mora da znaš da sprovedeš. Ja sam advokat sa posluke, bio sam izbrojni sudija nekada. Sudeći sudija jako dobro toga mnogo mogu da kažu, znate. E, a šta znači to sad, a te narodno najzne, e onda imate, znate šta, počeo jedna odbika general naroda koji je strašno iskompleksiran, onda hoće po svaku cenu diplomu i tu ima mnogo toga što ne valja, a u svakom slučaju, da vam kažem, informacija tehnologija će da uništi čovjek koliko mu, da pratite, ona je potrebna, ali jedno je vrlo mnogo manjoj meri nego što sad prisutno. I to će taj biti, a znate ko to se režira, ako to kažete nešto, a onda mrzite, onda se skoči na ovoga ko je rezonantan, kao što ja imam rezon, jer sam praktičar i vidim sve šta je u dobro namera, naravno. Znači, ne svako u školu, po svaku celu da...
Dobro, da li vi onda kažete da 165.000 nepismenih je potpuno u redu, ali to kažete? Ali to znači?
Nemojte da idete na brojke, to je ta...
Pa kako da se ne ide na brojke?
To se rezoni, znate ko je? Globalizatora. To se prenosi majmunski na naše ljude. A koliko procenta, ono procenta, ostavite mi procente koliko, toliko i toliko.
Ali to su veliki procenti.
Gospođo...
Pa ne možete sada to zanemariti.
Ako idete u školu, vi morate da razumete ono što ste naučili.
Pa ja se s vama slažem. A da biste razumeli, morate da se opisanite.
O tome se radi, da vam kažem.
Molim?
Vidite. Pa, ne znam, znate šta, uvijek je tako, idete sa jednom agresijom i ne dozvoljava se ovdje da
ljudi
izražaja koji imaju rezonanta rezon, koji imaju umni kapacitet. Umni kapacitet je veliki osnovna stvar, kora velikog mozga, sa svim sencima psihičkih funkcija, a ima ih 9. Opažnje, pažnje, mišljenje, inteligencija, emocija, sve, volja i nagoni. Znate šta, ako vam je oštećena kora velikog mozga, možda se slikate. Da li genetski, da li ovako, da li ovako. A zato radi u novo. Pazite, mi smo razbijeni kao narod, zato što je nama razbijeno seljaštvo. I nemo seljaka. Ne bude on nepismen totalno, ali aj zna da vodi lepo i smetali smo tako.
Ali bit će mu lakše ako je pismen.
Gospođo, svude smetaju ljudi, zato se razbija. Sude se, režiser se zna ko je i onda odmah smetamo. Odmah smetamo. Živjela?
I vi također živjeli 100 godina. Ko je još pozvao? 322-5099 ili 322-5299. Dobro jutro.
Jedan od ta dva broja sam ja pozvao. Dejan, ovdje iz Novog Sada.
Izvolite, Dejan.
Pa imamo mi Žiku seljaka. Ne znam da se čuli za njega.
Šta imamo?
Rekao, imamo mi Žiku seljaka na RTS-u.
Dobro, to je.
Mi je rekao da nemamo seljaka.
A dobro, to je...
Jedan čuveni vladika, da mu ne pominjem ime i kosti, da mu ne pomeram, pošto je proglašen za vreme Josipa Broza kao ratni zločinac, rekao je da nema, da nije obrazovan čovjek onaj koji ima obrazovanje, već je obrazovan čovjek koji ima obraz. A ja upravo gledam na televizoru Rajka Đurđevića, ne znam da li vam je poznat, književnik, publicista.
Naravno, kako da je.
To je inače otac male Milice Đurđević, koja je između ostalog bila ispred zgrade RTS-a i protestovala zbog cenzure medija. I izveli su na ulicu 20.000 ljudi kao neka opozicija Mislim, to je u stvari lažna pozicija. Kvazi
kakve
pozicija.
To ima veze sa pismenošću i Međunarodnim danom pismenosti?
Zato što nam pismeni ljudi, takvi pismeni ljudi vladaju zemlju. Znači, taj čovjek, eto, pesnik, književnik, gostuje kod nekog doktora prava, Vladimira Đukanovića, koji je poslanik između ostalog, koji je u 16 skupštinskih odbora. I takvi ljudi, pismeni ljudi, nama vladaju ovom zemljom i mislim da bi trebalo da se tarasimo takih pismenih ljudi.
Hvala vam, Dene, što ste se javili. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, živite ali?
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svim slušacima.
Također.
Ništa, nemoj da se kiramo što smo nepismeni. Tehnologija ide dobro i roboti cepaju ovom planetom i zamenjuju sve ovo što ne može nešto da se uradi i tu se toliko otišlo i ide svaki dan sve više i više i sve više treba malo, ali dobro stručnih ljudi. I zato treba da čuvamo Telekom i baš su skoro čitav podatak, neću sada pominjem koliko Evropa treba da uloži milijardi i milijardi evra da elektronski poboljša svoju infrastrukturu. Znači, u tome je suština i ima ovdje u Srbiji koji su dobro što kaže elektronski u...
Pa jeste, ali Ljubinko, više od 50% stanovništva je kompjuterski nepismeno. Znači,
jeste, ima.
Ne znam šta da radi kad sedne ispred kompjutera.
Evo sada, na primjer, da kupim kompjuter, baš se raspitio da radim na kursu, znači imam 65 godina, jesam penzioner i sastavim se sa penzionerima i svi smo visoko ili više obrazovani, ne gledamo televiziju, pričamo baš o tome i o našoj deci i kako dalje i šta dalje. Ali ja sa mladima, znači komuniciramo s decom od 2-3 godine i sa starijim od mene i svima, ali pitam ove mlade koji studiraju, šta on kaže, ja sam menadžment i tako, ekonomski menadžment, a ostalo mu još 2-3 ispita i ide sad te radi u šumi. Hoću da vam kažem, nema problema, tržište će da profiliše koja radna snaga treba, a radna snaga treba, znači, robotizovana. Evo, da pogledajte...
Ma neće moći ni da upravljaju robotima ako nisu pismeni, ako ne znaju da čitaju, pišu, pomnože, podele, saberu, oduzmu. Neće moći, Ljubinko, ništa.
Neće moći zato što ne znaju matematiku.
Pa ne znaju, pa kad ne idu u školu, o tome govorimo.
Pa to je problem svakog pojedinca, a ne društva. Mi hoćemo sad država ima svoje... strukturu koju radi i kako radi, vidimo kako radi, ne samo naša država, vidimo i druge svjetske države, pogledajte Japan,
pogledajte,
znači ima onda koga da se ugledamo, a evo samo da završim još ovo, ja pitao ove mlade ljude, sedem dam ja 4 formati, tehničku lovku, rekao ajde napišite šta znate da radite da vas zaposli, ništa.
Ostane tabula raza, tako,
razlovi papir. Tabula,
hvala vam najlepše, Ljubinko, imamo još jednu i to slušateljku na vezi, također staru slušateljku i staru učesnicu kontakt programa, Editi Subotice sa Palića, dobro jutro.
Hvala što ste mi prepoznali, vaš kolega glas. Želim da kažem to, da neću se mešati u ostatak Srbije, ali znam za Vojvodinu, znate, naša vlada bi pod hitno ministarstvo za obrazovanje i kulturu trebalo neke velike poteze da povuče. Samo da vam kažem, vi verovatno ne znate, na teritoriji Vojvodine 1778. je car drugi Josip uveo sin Marije Terezije, jeli, kao obrazovan, mislim, prosvećeni car, obavezno školstvo, tako da svako dete od 9. godine zbog sela, znate, bilo je obavezno. I ako se to moglo uraditi, onda se može i danas, svima je obavezno školstvo. I isto tako do 45. godine svaka osoba treba da ide, ko nije išao da završi osmogodišnju, ako ne redovnu, večernju školu, što je bilo ranije za vrijeme socijalizma. To su dobre stvari. A drugo, možda bi trebali, znam da imate malo vremena, Trebalo bi možda da mi vidimo Finsku, recimo znam konkretno, Finska je bila jako siromašna posle Drugog svjetskog rata i malobrojna kao što smo i mi država, a uveli su velike promjene u obrazovnom sistemu i pogledajte gdje je to za 2-3 decenije odvelo onu državu među 10 najrazvijenijih sa najvećim GDP-em zbog obrazovanja, jer oni su znali šta imaju, sa čim raspolažu, a mozak, mislim, pa to naši ljudi svugde u svijetu prosperiraju, samo ovdje teško dolaze do izražaja oni koji nešto vrede, pa trebalo bi već nešto pametno da ne mogu roboti upravljati jednom državom ni u 21. veku ni 2050. morate neko to da nadzire i da upravlja tim robotima.
Najlepša hvala, Edita, što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra, ovog četvrtka 8. septembra na Međunarodni dan pismenosti. Časova još 4 minuta. To vam dovoljno vremena u jutarnjem programu za još jednu temu. Ekipa Srbije u kojoj su bili srednjoškolci iz Zrenjanina, Sombora i Niša uspješno je predstavila našu zemlju na 3. prestižnom međunarodnom takmičenju Škola bez opasnosti održanom krajem avgusta u Petrovgradskoj oblasti u Ruskoj Federaciji. Oni su u veoma jakoj konkurenciji pokazali izuzetnu spretnost i znanje za reagovanje u slučaju požara, zemljotresa, poplava i drugim vanrednim situacijama. Za naše srednjoškolce od značaja su bili i treninzi koji su pred to takmičenje imali u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu. Svečanost u Niškoj pravno-poslovnoj školi na kojoj su uručeni sertifikati i diplome učenicima iz Niša koji su učestvovali na tom takmičenju, pratio je naš reporter Ozren Rašić i evo što je zabeležio.
Ovde u pravno-poslovnoj školi u Nišu, pred našim mikrofonom domaćin škole, direktor škole Milorad Gavrilović. Gospodine Gavriloviću, podelili ste priznanja učenicima koji su ostvarili dobre rezultate na jednom zanimljivom takmičenju koje je održano u Ruskoj Federaciji.
Tako je, troje učenike naše škole, još dvoje iz Niša i dva učenika iz Renjanina i Sombora su predstavljali srpsku ekipu na takmičenju Škola bez opasnosti u Rusiji, blizu Sankt Peterburga i nosimo izvanredne utiske, to jest učenici su nam prenuli izvanredne utiske sa tog takmičenja jer je bilo mnogo ekipa iz cele Evrope i oni su zauzeli 6. mesto na tom takmičenju, ali mesto i nije tako bitno, bitno je šta su oni tamo doživjeli, šta su naučili i šta u stvari deli sa svojim vršnjacima ovde u školi, motivišući ih da istraju u svojim obukama, da budu izvanredni kada su vanredne situacije u pitanju.
Upravo vanredne situacije su oblast za koju edukujete učenike u školi.
Tako je. Naši tehničari zaštite od požara, a ove godine smo upisali tehničara bezbeđenja koji tek u drugoj godini ima praktičnu nastavu, se osposobljavaju da reaguju i kada su požari u pitanju pre svega, mada sada radimo na to da ih edukujemo i kada su poplave u pitanju, zemljotresi i hemijske nepogode, ajde ih tako nazovem, tako da Ruski humanitarni centar trenutno u Srbiji je najopremljeniji kada su vanredne situacije u pitanju i učenici naši, zahvaljujući našoj saradnji sa Srpskom Ruskim humanitarnim centrom, imaju mogućnost da kroz praktičnu nastavu upoznaju najsavremenije opremu koje se koristi u vanrednim situacijama i od specijalaca iz Rusije u stvari da kradu ono što im je najpotrebnije kada je reagovanje u vanrednim situacijama u pitanju.
Direktore, hvala, da pozdravimo i predstavnika Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu koji će nam reći kratko o saradnji škole i Srpsko-ruskog humanitarnog centra.
Ja cenim ovo položitelno. Da, to tako dolazno biti.
Izuzetno pozitivno i gospodin Petrov smatra da to tako treba i da bude.
Inače, uvek ste na usluzi školi ako im treba dodatna edukacija, ako im treba neka oprema da bi bolje savladali gradivo.
Da, no, u tečenju od ovog polugoda kak bi rusijski spasatelji, koji rade u tom centru, pomagaju toj školi.
Da, naravno da je tako i naravno to je sve sada još intenzivnije u proteklih nekoliko meseci. Ruski spasioci koji stalno pristižu, oni daju svoj doprinos svaki put sve više.
Mi produžujemo naše sadrudništvo.
Naravno, naša saradnja će se produžiti.
Da predstavimo našeg sagovornika.
Petrov Igor.
Igor Petrov.
Da čujemo i učenike koji su bili na ovom takmičenju.
Andrijana Stojov.
Andrijana, evo gledamo ove fotografije. To su neverovatni poligoni, veliki poligoni. Kako je bilo na ovom takmičenju?
Pa bilo je dosta naporno. Nismo ni sami znali da možemo to da uradimo, ali uz dosta napora smo postigli taj rezultat koji smo postigli.
Evo da čujemo momka koji je takođe bio u ekipi Srbije.
Uslovi su bili vrlo dobri, kao i oprema, sve je bilo odlično organizovano. Takmičenja su bila, kao što je Andrijana rekla, naporna, ali izdržali smo nekako. Ja sam Milan Gigić.
Evo, čuli smo ovu priču osnovne škole, čiji su učenici zabeležili odličan uspeh na takmičenju koje je održano u Ruskoj Federaciji. Takmičenje pod nazivom Škola bez opasnosti. Pozdrav iz Niša.
A eto, moguće da je neko od ovih đaka već noćas bio u prilici da pokaže stečeno znanje, s obzirom da je noćas u Nišu bio veliki požar u jednoj stambenoj zgradi, o čemu ćete svakako više čuti i u vestima prvog programa Radio Beograda, koje slede za koji trenutak. U studiju je Vladimir Mihajlović.
Sam je časova i jedan minut. Najmanje dve osobe su povređene u požaru koji je noćas izbio u stambenoj zgradi u niškom naselju Rasadnik. Iz Niša javlja se naš dopisnik Jelena Marinović.
Požar je izbio pola sata pre ponoći u jednom od stanova i brzo se proširio, zahvatio je susedne stanove, zahvatio je čitavo potkrovlje koje je uglavnom od drvene konstrukcije. Sve inače bilo jako dramatično, zgrada je bila u plamenu, stakla su pucala od toplote, vatrogasci su evakuisali ljude. Povrijeđene su dve osobe, djevojka koja je bežeći od plamena skočila kroz prozor i starica koju su vatrogasci evakuisali. O uzroku i šteti još je rano govoriti, struja je inače isključena u većem delu naselja Rasadnik u centru Niša.
Dodajmo i informaciju da su vatrogasci evakuisali celu zgradu. Evo i ostalih vesti. U Briselu će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu pitanja katastra, priznavanja diploma i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Sinoć je završen prvi dan razgovora o primjeni dogovora o slobodi kretanja, odnosno pitanje korišćenja registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Ne zna se da li je postignut neki dogovor, jer se učesnici dijaloga nisu obraćali medijima. Ukoliko odbornici Skupštine grada Beograda danas izglasaju zaključak o prenosu akcija PKB-a, to preduzeće bi posle 5 godina ponovo moglo da se nađe u vlasništvu države. Radnici očekuju da će im država biti bolji partner i nemaju, kažu, ništa protiv modela strateškog partnerstva. U Ministarstvu privrede za sada ne otkrivaju kakvu su strategiju pripremili za PKB. Podsjećamo, privatizacija PKB-a nije uspela, iako je grad bio spreman da je proda za trećinu procenjene vrednosti. Naime, 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ponuđeno je za 90 miliona evra, ali se na tender niko nije javio. Iako je prošlo više od 4,5 meseca, još nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u beogradskoj Savamali. Bez obzira na to što je premijer još početkom juna rekao da iza rušenja stoji vlast grada Beograda, i dalje traje predistražni postupak, pa su detalji istrage nepoznati. O tome zašto još nema nikakvih rezultata, već samo spekulacije i nagađanja, predstavnici inicijative Ne davimo Beograd govorit će na konferenciji za novinare, koji će održati ispred zgrade gradske uprave, a neposredno pre zasedanja Skupštine Beograda. U oblastima Soluna i Peloponeza proglašeno je vanredno stanje zbog velikih poplava koje su izazvale dvodnevne obilne kiše, prenose grčki mediji. Do sada su život u poplavama izgubile 4 osobe, a jedna se vodi kao nestala. Ruski šef diplomatije i njegov američki kolega Sergej Lavrov i John Kerry naredna 2 dana pokušaće da se dogovore o saradnji u Siriji. Dvojica diplomata su pristala na sastanak tete-a-tete u Ženevi, pošto su prethodnom telefonom razradili preostale detalje eventualnog sporazuma o borbi protiv džihadista i podsticanju mirovnog procesa u Siriji, prenosi AFP. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg danas bi trebalo da boravi u Ankari, prvi put od kad je u julu u toj zemlji deo vojske pokušao državni udar, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Stoltenberg će se sastati sa najvišim državnim vrhom, uključujući i predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Turske vlasti optužuju Zapad da mu je više stalo za ljudska prava pučista i njihovih pristalica, nego što ih brine pokušaj svrgavanja zakonski izabrane vlade jedne članice NATO-a. Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Skupštine državne zajednice Srbije i Crna Gora Zorana Šamija bit će održana u 9 časova i 30 minuta u Domu Narodne skupštine. Zoran Šamije je bio i ministar saobraćaja nekadašnje Jugoslavije, kao i savezni i republički poslanik. Jedan je od osnivača Demokratske stranke Srbije. U Brazilu su sinoć svečano otvorene paraolimpijske igre, koje će trajati do 18. septembra. Na igrama se takmiče sportisti iz 176 država u 23 sportske discipline. Srbiju će predstavljati 16 takmičara, a danas će nastupiti 100 na teniseri i strelci. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Jung Jan Chan sa Tajvana nisu uspjeli da se plasiraju u finale US Opena u konkurenciji mešovitih dublova, pošto su izgubili od Nemice Laure Zigemund i Hrvata Mata Pavića sa 0-2. U polufinale se noćas plasirao Japanac Kei Nishikori, koji je sa 3-2 pobedio Britanca Andija Marija, kao i Stanislas Wawrinka, koji je sa 3-1 pobedio Juana Martina Del Potra. Podsjećamo, Novak Đoković će sutra protiv Gaela Monfisa igrati u polufinalu. Kako sada stvari stoje, meč bi trebalo da počne oko 20 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Kragujevcu je 14 stepeni, u Nišu 17, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19 stepeni. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa uhvati dan izdanje za četvrtak 8. septembar, talasi prvog programa Radio Beograda i kao što znate treći sat počinje uvek na isti način, tako što se svi malo preslišamo, a moguće danas na Međunarodni dan pismenosti i posebno i ponovimo neku lekciju da bismo ipak bolje znali ono što bi trebalo da znamo svi. Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
Čujte i počujte. Daje se na znanje da su neki delovi našeg glavnog grada izgubili slovo J. Molimo poštenog nalazača da nam to slovo vrati, jer nam je do njega izuzetno stalo. J je, tako reći, naše herojsko slovo, za koje su se borili stari lingvisti, ono je često bivalo među prvim zvaničnim pravopisnim žrtvama, a nezvanično od uvega piše kako ko hoće, pa je zato sklono gubljenju. Ovoga puta, bez slova J, ostao je skadarlijski kinematograf u jednim novinama, a naselja Miri Evo i Bežanijska kosa na gradskim autobusima.
Bez slova J ostali su Mirijevo i Bežanijska kosa, a Dorčol je dobio pogrešno slovo i postao Dorčol. Tako piše na ekranu sa svetlucavim slovima iznad vozača i između autobuskih vrata, što je pogrešno. Prema nekim svedočenjima, do ove greške je došlo zato što su autobusi iz Belorusije, a beloruska azbuka nema slova J i Č. Mi slovo J imamo i prema normi u pridevskim oblicima na ski obavezni smo da ga upotrebljavamo, pa kinematograf ne može biti skadarlijski nego skadarlijski.
Srpski na srpskom.
E, sad mi je malo lakše, kad znam da nismo mi uvek krivi za jezičke brljotine. Osim toga, ove greške na autobusima primetilo je mnogo naših sugrađana i to obznanilo na društvenim mrežama, tako da ih ovom prilikom javno pohvaljujem. A jedan naš slušalac postavio nam je pitanje dokle će voditelji ime dnevnog lista Danas menjati po padežima i da li je to u međuvremenu postalo pravilno.
Drugim rečima, pitanje glasi da li može da se kaže pročitao sam u Danasu ili u Danasu je objavljen tekst o nekome ili nečemu sa Danasom u džepu o novinarima Danasa. Odgovor je ne može. Danas je prilog za vreme, a prilozi su nepromenjive reči i ne mogu da se menjaju po padežima. Kod nas se ustalilo mišljenje da se jezička norma svaki čas menja, a tome najčešće kumuju oni koji je nikad nisu savladali, a stalno govore to je po novom. Pravopis iz 2010. jeste doneo neke novine, ali one se odnose pre svega na spojeno i odvojeno pisanje reči i upotrebu velikog slova. Gramatička pravila se nisu bitnije menjala, posebno ne ona koja se odnose na promenljive i nepromenljive reči.
Srpski na srpskom.
Srećom, još uvek nemamo novine koje se zovu Sada, Jutros ili Večeras. Pa da u radijskim ili televizijskim prelistavanjima novina slušamo kako je nešto objavljeno u Sadasu, Jutrosu ili Večerasu. Kažem, još uvek. A da li je i ovo još uvek pravilno?
Izraz još uvek odavno se ustalio i u razgovornom jeziku i kod dobrih pisaca, mada ga u načelu lingvisti zabranjuju kao germanizam. Dovoljno je reći samo još, ali uvek se tu provuče kao mogućnost da to još bude dodatno naglašeno, naročito u razgovoru.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:17, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dana. Evo novih temperatura prema merenjima u 8 časova. Najtopliji Negotin 22 stepena, 21 stepen je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, 20 stepeni je u Novom Sadu, na Paliću i u Velikom Gradištu, u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 15 stepeni. Na Koponiku nepromenjeno 10 stepeni, celog jutra Koponik najhladniji i magla se i dalje nije podigla na Koponiku, kao i u mnogim drugim mestima u našoj zemlji. Takođe i sumaglica još uvek ima na mnogim područjima mnogih opština. Slaba kiša i dalje pada na teritoriji Sjenice, gde je trenutno 13 stepeni. Pa ćemo vas još jednom podsjetiti da nas danas očekuje premenljivo oblačno i nešto toplije vreme u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će u toku dana biti slab do umeren, istočni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura u Srbiji od 24 do čak 29 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. I narednih dana će biti promenljivo oblačno u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, a kiše i lokalni pljuskovi uz mogućnost grmljavine očekuju se uglavnom u južnim i jugozapadnim krajevima. Temperatura narednih dana oko i malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. A mi smo pre nekoliko minuta upravo primili novi izveštaj o velikom požaru u stambenoj zgradi u centru Niša, u kojem su dve osobe povređene. Čućemo koleginicu Jelenu Marinović.
Devojka koja je skočila sa zgrade kako bi se spasla od plamena prošla je sa lakšim povredama, ona je zbrinuta i na kućnom je lečenju. Starija žena koju su vatrogasci izneli ima opekotine drugog stepena, ona je hospitalizovana, a dva vatrogasca prošla su sa lakim povredama, oni su takođe otpušteni kućama. Inače, 20 vatrogasaca se čitave noći borilo sa plamenom u ovoj zgradi, što kažu da uopšte nije bio lak posao, jer je, kažu, čitava ova zgrada građena od zapaljivog materijala, dakle drvo, iverica i šper ploči, upravo iz tih razloga, znači zbog takve građe ove zgrade i zbog rizika koji postoje od ponovnog rasplamsavanja požara. Dakle, vatrogasne ekipe su još uvek ovde i kažu još jedan duži period bit će ovde i dežura će struja. Takođe u ovom naselju, zapravo u većem delu ovog naselja, nije još priključena. Inače, u požaru koji se, kažem, vrlo brzo rasplamsao, potpuno je uništeno 5 stanova u ovoj zgradi od 15 stanova, a još nekoliko je oštećeno od dima, gareži i vode, jer je velika količina vode upotrebljena za gašenje požara. Stanari i ove zgrade i susednih zgrada, naravno, bili su uplašeni, cijelu noć su proveli na ulici, ali su i pokazali solidarnost u ovakvoj situaciji. Da čujemo neke od njih.
Bilo je strašno. Zgrada u plamenu, krov u plamenu, plafoni padaju.
Prolazio sam tu i vidio sam da gori stan na trećem spratu i vidio sam jednu ženu koja je pokušavala da izađe. Na drugom spratu niže je, cura nije mogla, znači, više da izdrži, skočila je sa zgrade.
Izašli smo napolje, počeli smo da vičemo kako bi stanari svi čuli i izašli i tako na taj način sebe osigurali njihov život. Međutim, kako je krenulo da gori, tako je bukvalno za 5 minuta cela zgrada izgorela, pa je zahvatilo i drugi deo zgrade, odnosno drugi ulaz.
Noćas dramatično, vatra, dim, razbijena stakla, od jutros mirno, tužno da kažem, garež na sve strane i još informacija da je ovo naselje koje se nalazi u blizini starog groblja zapravo u centru Niša.
Just listens and keeps quiet.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Novije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS. Eko.
Četiri minuta do pola devet. Tokom celog jutarnjeg programa i u našim vestima i u jutarnjem dnevniku najavljujemo današnju sednicu Skupštine grada Beograda. Odbornici će razmatrati odluku, između ostalog, da ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjernstad postane počasni građanin Beograda, ali i zaključak o prenosu akcija u vlasništvu grada Beograda u PKB-u na Republiku Srbiju. Gradski parlament će raspravljati i o osnivanju privrednog društva za čuvanje i negu dece u porodici Baby Servis Beograd DOO, zatim o odluci o oglašavanju na teritoriji grada, kao i izmenama odluke o javnom prevozu. Pred odbornicima će se naći i izmene odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za grad, a odlučivaće se i o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Veterine Beograd i Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Na dnevnom redu sednice naći će se i predlozi da na Vračaru ulice dobiju nazive Nikolaj Krasnov i Vrane Crnčević, imena dakle Nikolaj Krasnov i Vrane Crnčevića, a na Novom Beogradu Žorža Matea i Tadije Sondermajera, dok bi prostor između restorana Venecije i Starog Šlepa u Zemunu trebalo da dobije ime Bogojavljenski plato. Pred odbornicama će se naći informacija o realizaciji kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za nabavku autobusa za potrebe GSP Beograd, kao i informacija o poslovanju centra Sava. Također na sednici će biti postavljen i novi sekretar Skupštine grada, a odbornici će razmatrati izmene prostornog plana opštine Obrenovac, kao i nekoliko planova detaljne regulacije. Odbornici će razmatrati i odluku o izmeni statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, kao i o predlozima rešenja o razrešenju i imenovanju člana Skupštine privrednog društva Arena Beograd. Odbornici će po kratkom postupku odlučivati i o razrešenju i imenovanju direktora i vede direktora u jednom broju, kako se kaže, gradskih preduzeća i ustanova, članovima upravnih i nadzornih odbora u pojedinim preduzećima i ustanovama, kao i članova školskih odbora u pojedinim gradskim osnovnim i srednjim školama. Ovoj vesti pridružujemo i vest da, iako je prošlo više od 4,5 meseca, još nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Beogradskoj Savamali. Bez obzira na to što je premijer još početkom juna rekao da iza rušenja stoji vlast grada Beograda, i dalje traje predistražni postupak, pa se detalji istrage nepoznati. O tome, zašto još nema nikakvih rezultata, već samo spekulacije i nagađanja, predstavnici inicijative Ne davimo Beograd održat će konferenciju za novinare upravo ispred zgrade gradske uprave na Trgu Nikole Pašića, a neposredno pre zasedanja Skupštine Beograda. A Dijabetološki savez Srbije objavio je juče na konferenciji za novinare rezultate kampanje Siguran glas, pokrenute u martu ove godine u cilju unapređenja zdravstvene nege osoba sa dijabetesom. Prikupljeno je više od 3000 potpisa podrške građana. O problemima sa kojima se suočavaju osobe koje boluju od dijabetesa u našoj zemlji sa Stelom Prgomelja, potpredsjednicom Dijabetološkog saveza Srbije, razgovarao je Relja Trajković.
Stela, kakvi su rezultati kampanje Siguran glas?
Ono što su naša tri goruća problema bila, to su nedostatak pedijatrijskih endokrinologa za rad sa decom, nedostatak dovoljnog broja tračica za merenje šećera u krvi i nemanje inovativnih lekova, znači nepostojanje inovativnih lekova za terapiju dijabetesa tipa 2. Tokom kampanje smo obišli gradove Niš, Zaječar, Šabac, Novi Sad, naravno Beograd, Kragujevac, i osim što smo promovisali, da kažem, značaj kampanje, odnosno same ciljeve, mi smo skupljali potpise građana od kojih smo tražili podršku za osobe dijabetesom za rešavanje ova tri problema.
I kako rešiti probleme?
Rešiti probleme jedino moguće uz konstruktivan razgovor sa nosiocima odluka, a to je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, naravno, i Fond za republičko zdravstveno osiguranje.
Koliko mislite da će pomoći? Više od 3000 potpisa je...
Više od 3000 potpisa smo prikupili, nama je cilj bio 5000 kampanje. U principu je kampanja u smislu posete gradovima završena za sada, ali se potpisi u nekim gradovima i dalje prikupljaju, znači ljudi dolaze i ostavljaju u svoje... svoju podršku. Mi smo sada već skrenuli dovoljno pažnju donosiocima odluka u smislu Ministarstva zdravlja. Na konferenciji za novinare koja je bila održana smo dobili uverenja da će do kraja godine već inovativni lekovi doći na listu lekova u Srbiji. Sve zemlje u okruženju, uključujući Bosnu, Hercegovinu, Republiku Srpsku, Albaniju, Crnu Goru, ok, Hrvatsku, ali tu su naravno zemlje koje su siromašnije od nas, su ove lekove odavno uvele, dok u Srbiji oni nisu dostupni o trošku fonda.
A kako izgleda trenutno terapija, kako izgleda ta inovativnim lekovima, malo da približimo slušalacima?
Trenutna terapija za tip 2 dijabetesa je tako da kod nekih oralnih lekova vi imate, da kažem, stare molekule, ti su lekovi dalje dobri, daleko od toga, ali je terapija sama zastarela i, što se kaže u žargonu, cedi ljudima pankreas. Što to znači? Ne dozvoljava organizmu da štedi količine insulina koje je organizam proizveo. Kod ove nove terapije ona znači prvo štedi pankreas, drugo štedi krvne sudove, nije tako lako doći do pada šećera u krvi, do hipoglikemije, na duge staze može odložiti insulinsku terapiju, dakle insulinska terapija jeste jedna od najboljih, ali nije uvek terapija izbora. Imate u takozvani jedan prozor u tom terapijskom procesu gde za neke ljude možete da upotrebite ovu inovativnu terapiju, a ne da odmah ljude prebacite na insulina.
I koja je statistika, što kaže, koliko ima obolelih u Srbiji?
Pa sad ćemo reći, u Srbiji imamo oko 710.000 osoba sa dijabetesom. Od tog broja 40% ne zna da ima dijabetes. Znači imamo problem sa prepoznavanjem i ranom detekcijom dijabetesa.
Da.
Jer on ne daje neke simptome uvek značajno prepoznatljive. Osoba sa tipom 2 u tom broju uvek ima više i u svetu ih ima više, to je 90-95% osobe sa tipom 2 dijabetesa, a osobe sa tipom 1 koja je potpuno drugačija, sama slika dijabetesa je potpuno drugačija, njih je 5-10%. I sad, danas se slika dijabetesa promenila, ne možete više reći u kom dobu koji dijabetes nadvlada. Danas čak imamo, nažalost, i decu sa tipom 2 dijabetes koji je nekad bio rezervisan za stariju populaciju, tako mogu da se izrazim.
Da, i šta je najveći uzrok? Je li to što je maltene u svemu sada imam ogromne količine šećera ili postoji još neki uzrok?
Sad ću vam reći, samo ishrana šećerima nije dovoljna. Ne može se dobiti dijabetes ako se jede puno slatkog. Genetska predispozicija je najčešće najveći okidač. Dakle, ako imate nekog u familiji po krvnom srodstvu, onda ste već u riziku. Ukoliko je osoba gojazna i ne vodi računa, a nosi već rizik, ona je na dobrom putu da dobije dijabetes. Tip 1 koji se najčešće dijagnostikuje kod dece i mladih je potpuno druga slika, ona je potpuno autoimuno oboljenje. Znači organizam sam jednostavno napada svoje beta ćelije koje proizvode insulin u pankreasu i organizam više nema tog hormona. A kod tipa 2, ovog koga ima više, polako pankreas napušta svoju funkciju, kako tako, ne znam kako da vam drugačije, plastičnije objasnim. I kad su sve rezerve pankreasa iscrpljene, ako ne vodite računa, onda je prelazak na insulin jedino rešenje.
Stela, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Stela Prgomelja, potpredsjednik Dijabetološkog saveza Srbije.
Dva minuta je do 9 časova. Podsećamo, temperature u našoj zemlji rastu. U Negotinu je već 22 stepena, 21 stepen je u Beogradu, potom Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, u Novom Sadu 20 stepeni, u Nišu 17, u Kragujevcu 15 stepeni. Danas nas očekuje vreme toplije nego prethodna dva dana, doduše promenljivo, oblačno i u većini mesta sa sunčanim intervalima, mada na jugu i jugozapadu ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 29 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 28 stepeni. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1 evo i nekoliko vesti iz kulture. Otvaranjem izložbe Dušan Matić u nadrealizmu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu sinoć je u Ćupriji počela tradicionalna književna manifestacija jubilarni 35. Matićevi dani. Izložba je posvećena velikanu srpske književnosti, nadrealisti, eseisti, akademiku i diplomati Dušanu Matiću, rođenom u Ćupriji. Izložbu je u muzeju Horeum Margi Ravno u Ćupriji otvorila kustos Muzeja savremene umetnosti Aleksandra Mirčić, a Matićeve dane direktorka Narodne biblioteke Dušan Matić u Ćupriji, Gordana Marković. Goste na izložbi pozdravili su člana izvršnog veća Skupštine opštine Ćuprija zadužen za kulturu Vladimir Vasiljević i direktor muzeja Novak Novaković. Reč je o izložbi arhivskog materijala i štampanih izdanja iz legata Marka Ristića koje se čuvaju u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti u okviru projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma. Izložba je postavljena u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti, Narodnom bibliotekom u Ćupriji, Institutom za književnost i umetnost. Matićevi dani se održavaju pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i opštine Ćuprije, traju do 14. septembra, a centralni deo manifestacije je 13. septembra na dan rođenja Dušana Matića, kada će u zgradi Skupštine opštine Ćuprija biti održan okrugli sto na temu Matićeva ogledala. A u Čačku sinoć počeo takođe jubilarni, ali 10. međunarodni festival animacije Anim Anima, i to tako što je bio prikazan nemi klasik iz 1926. godine Lotte Reiniger, Avanture princa Ahmeda, čiju je zvučnu sliku direktno na sceni uobličavao nemački multimedijalni umetnik Thomas Kerner. Inače, ova manifestacija u Čačku, koja će trajati do 11. septembra, već u okviru 5 dana festivala, dakle i glavnog takmičarskog programa, nadmetaće se čak 46 animiranih filmova iz 23 zemlje, a žiri koji će dodeliti glavnu nagradu festivala Grand Prix Zlatni štift i ostale festivalske nagrade i priznanja predvodi poznati japanski animator Koji Yamamura. Ovome ćete više biti u prilici da slušate u našim vestima u 9. A mi sada prelazimo na još jedan filmski festival. Reč je o trećem Pančevo film festivalu koji je počeo sinoć i koji će trajati do nedelje 11. septembra. Dakle, nešto više o ovom filmskom festivalu koji će okupiti zaista veliki broj filmova i ljubitelja filmske umetnosti čućemo u rubrici koju je pripremio kolega Vlada Đutović.
Pančevo film festival, takmičenje dugometražnih i kratkih autorskih igranih filmova, publici nudi više od 50 filmskih ostvarenja koja će do 11. septembra biti prikazana na nekoliko lokacija u Pančevu. Od 6 filmskih programskih celina najznačajnija su dva takmičarska programa, Svetionik sa 8 celovečernih naslova i Rani radovi gde je svrstano 20 kratkih filmova mladih autora. Umetnički direktor i selektor PAF-a je reditelj Stefan Ivančić.
Što se tiče filmskih programa festivala, tu su pre svega dva glavna programa, to su takmičarski programi, takmičarski program kratkog filma Rani radovi i takmičarski program dugometražnih filmova Svetionici. To su nekako dva programa koji su od prve godine tu, zbog kojih smo mi odlučili da pravimo festival, zato što u njima prikazujemo, što se tiče Svetionika, dugometražnih filmova, mi tu prikazujemo neke radikalne filmove, autorske filmove koji nemaju prostora nikako, čak i na drugim festivalima u Srbiji. To su filmovi koje mi smatramo da danas stvaraju neki novi filmski jezik, da pišu do nekle, mislim, možda, ovo možda zvuči pretenciozno, ali istoriju filma, a nažalost nemaju prostora u našim bioskopima, na našim drugim festivalima, pošto u bioskopima generalno nema prostora za autorski film, a na filmskim festivalima, upravo zato što u bioskopima nema tih, da kažem, više mainstream autorskih filmova, festivali puštaju te dobitnike Kana, Berlina, Venecije, tako da sve nešto što su možda manji filmovi koji tek trebaju da se otkriju su dosta retki kod nas, i to je bila neka stvar ideja zašto mi napravili ovaj festival. U okviru takmičarskog programa Svetionici, znači dugometražnog filma, biće prikazana 8 ostvarenja ove godine. Ja neću sada nabrajam filmove, to sve ima u programu, ali hteo bih da napomenem da će tu biti, na primjer, argentinski film Ljudski nalet, koji je nama veoma nam je drago što možemo pustiti taj film, pošto je autor tog filma učestvovao na prvom izdanju Pančevo film festivala u okviru selekcije Rani radovi, tako da neki kontinuitet između te selekcije kratkih filmova, gde puštamo filmove mladih autora, i selekcije Svetionici, gde su dugometražni filmovi, postoji, i nadamo se da će se tako nastaviti. Što se tiče selekcije Rani radovi, tu će biti 20 kratkih ostvarenja iz celog sveta. U okviru tih 20 ostvarenja bit će čak 7 filmova koji su ili iz srpske produkcije ili su radili reditelji iz Srbije u nekim drugim zemljama. Tako da mislim da je to užasno onako, mislim, ne bih da kažem velika stvar, ali mislim da smo uspjeli da nađemo 7 filmova koji u nekom svetskom kontekstu mogu da nas predstavljaju u dobrom svetlu. Mislim da je to baš nekako veliki napredak i da to zna, nekako meni ukazuje da se sve bolji i bolji filmovi prave kod nas.
A za sam početak festivala izabran je jedan od najgledanijih evropskih filmova ove godine, kaže direktor festivala, reditelj Ognjen Glavonić.
Ove godine smo presrećni što možemo da na otvaranju pustimo film Toni Erdman, nemački reditelj Kemare Nade, koji je ove godine bio prava senzacija u Kanu, iako na kraju nije osvojio nijednu zvaničnu nagradu. To je film koji je oborio rekord Screen International časopisa po broju pozitivnih ocena filmskih kritičara u Kanu u istoriji festivala.
Pančevački festival neguje i promoviše nezavisnu filmsku autorsku scenu, a prave ga mladi filmski ljudi za mladu i radoznalnu filmsku publiku. Ulaz na sve projekcije i prateće programe u toku trajanja festivala je besplatan.
Doesn't even start, it's Friday.
10,5 minuta je do 9 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo koju je vest redakcija jutarnjeg programa upravo primila. Naime, vazduhoplovi Vojske Srbije nadleteće centar grada u naredna 3 dana u okviru promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, upravo je saopštilo Ministarstvo odbrane. U saopštenju se precizira da će u okviru tih priprema vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati centar glavnog grada danas, sutra i preko sutra, dakle 8., 9. i 10. septembra od 11 do 13.30. A za sve vas koji putujete i kojima su važne informacije o stanju na putevima, još jednom izveštaj iz Automoto Saveza Srbije koji podnosi Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas prema rečima meteorologa vozače očekuje toplije vreme, dok su na jugu naše zemlje najavljene povremene padavine. U ovim područjima savetujemo daleko veći oprez za volanom zbog oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga, koja su slabo vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije savetuju veći oprez za volano zbog česte pojave odrona usled ovih čestih temperaturnih razlika, a skreću pažnju i na postavljenu saobraćenu signalizaciju u zonama radova. Od danas počinju radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na delu autoputa ispred mosta broj 15 u smeru ka Dobanovcima, kao i ispred mosta broj 10 u smeru ka Bugojn potoku. Radovi će se izvoditi u vremenu od 7 do 19 časova na izmeničnim propuštanjem vozila, a također od danas pa do kraja septembra usled radova na rehabilitaciji kolovoza dolazi do izmene u režimu odvijanja saobraćaja na državnom putu drugog reda na deonici Lalinac-Svrljig, gde će se saobraćaj također odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 10. novembra će zbog aktualnih radova na rekonstrukciji nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo biti zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazu Pančevačkom mostu na državnom putu prvog B reda iz smera Pančeva ka Beogradu. Vozači će iz pravca Pančeva moći da koriste alternativnu obilaznicu Pančevački put, Sebeš, put za Ovču pa Zrenjaninski putem do Pančevačkog mosta. Do 1. oktobra produženi su radovi na putu Valjevo-Loznica, gde su u vremenu između 8 i 18 časova moguće povremene obustave saobraćaja kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja, a završeni su radovi i saobraćaj potpuno normalizovan na deonicama Rakovac-Zmajevac, Senta Ada, kao i radovi koji su se izvodili na Petrijevskoj raskrsnici. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, zato prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza, ja sam Tanja Jovanović, a mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put. So happy you could die.
Do 9 časova ostalo još 3 minuta, dovoljno da vam pročitamo još jednu zanimljivost. U isto vreme kada će se ispod čućete oglasiti već naši dobro poznati pevci koji najavljaju kraj jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1. Haljina koju je čuvena holivudska diva Marilyn Monroe nosila dok je pevala rođendansku pesmu tadašnjem američkom predsjedniku Johnu Kennedyu bit će ponuđena na aukciji ove jeseni. Aukcijska kuća Julian organizovaće aukciju 17. novembra u Los Angelesu, a stručnjaci veruju da haljina može dostići cenu od $3 miliona. Marilyn Monroe je nosila izazovnu haljinu na rođendanskoj proslavi Kennedyja u Madison Square Gardenu 62. godine i bila je toliko uska da je morala da se sašije na samoj glumici, navodi agencija Associated Press. Holivudska diva preminula je 3 meseca kasnije od prevelike doze pilula za spavanje, a Kennedy je ubijen godinu dana kasnije. Ista haljina prodata je na aukciji oktobra 99. godine za gotovo $1.200.000, a pre prodaje komad garderobe Marilyn Monroe bit će izložen u Muzeju savremene umetnosti u New Jerseyu. Glumica je u prilično alkoholisanom stanju javno otpevala rođendansku pesmu u tadašnjem predsjedniku Sjedinjenih Država, posle čega je on prekinuo njihovu ljubavnu aferu. Inače, čuvena haljina od bele svile ukrašena je sa više od 10.000 Swarovskih kristala. A mi vas pozdravljamo sada i zakazujemo novo druženje i buđenje sutra ujutru u 6. Bilja Krstić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović potpisuju današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, i žele vam prijatan ostatak dana, pozivajući vas da ostanete na našim talasima, jer za minut slede vesti u 9, sa vama će biti Nikolina Miljković i Vlada Mihajlović. Prijetno.